អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រឈមរបស់អ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់ប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាផនបុផានៃ VOA និងលោកវ៉ុនពៅដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណហើយពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំផនបុផាសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងអស់ចាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមលើកយកប្រធានបទស្ដីពីការប្រឈមរបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយកមកពិភាក្សាចាហើយយើងមានលោកវ៉ុនពៅដែលជាប្រធានសមាគម Idea ចូលរួមជាវាគ្មិននៅថ្ងៃនេះចា៎ប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះខ្ញុំសូមជូនជាព័ត៌មានខ្លះៗអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងដោះស្រាយការប្រឈមដែលបង្កដោយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះចា៎លោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យរោងចក្រជាច្រើនផ្អាកដំណើរការដែលនាំឲ្យកម្មកររាប់ពាន់អ្នកត្រូវបានផ្ជួសការងារហើយអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍រាប់ពាន់អ្នកទៀតក៏ត្រូវបានផ្ជួសការងារផងដែរកម្ពុជាត្រៀមថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ពី800ទៅ2000លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះចា៎ជំរាបសួរលោកវ៉ុនពៅចា៎ជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណលោកវ៉ុនពៅដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះចា
៎បាទសូមជំរាបសួរបុផាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធី Hello VOA សម្រាប់ថ្ងៃនេះ
ចា៎លោកជាដំបូងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរថាតើលោកអាចមានប្រសាសន៍អំពីទូនីតិរបស់សមាគមរបស់លោកបានទេហើយថាតើសមាគមរបស់លោកនឹងមានសមាជិកប្រមាណអ្នកហើយធ្វើការប្អូញទៅលើផ្នែកអីខ្លះដែរចា៎
បាទអរគុណបុផាសមាគម Idea ធ្វើការមានក្រុមគោលដៅដូចជាអ្នករត់រមោទេសចរយើងហៅថារមោតុកតុកហ្នឹងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបអ្នករត់ឡានតាក់ស៊ីបងប្អូនធ្វើការតាមផ្ទះអ្នកលក់ដូរតាមដងផ្លូវតាមផ្សារនិងបងប្អូនរើអេតចាយផងដែរហើយរហូតមកដល់ឥឡូវនេះយើងសរុបសមាជិកជាង12000អ្នកជាងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្នុងនោះមានការចលាយកណ្ដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញកាយឡៃសាខាមានសាខាខេត្តសៀមរាបសាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យសាខាខេត្តបាត់ដំបងសាខាខេត្តព្រះសីហនុនិងសាខាខេត្តកំពតបាទហើយសមាគមធ្វើការចងក្រងបងប្អូនកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសម្លេងតែមួយហើយបេសកកម្មយើងគឺធ្វើការចងក្រងដោះស្រាយវិវាទធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីបង្កើនលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យរបស់ពួកគាត់និងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយយើងធ្វើការសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិអន្តរជាតិហើយសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធក្នុងការសម្រេចចិត្តដូចជាក្រសួងផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងដែរដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់ជូនកម្មករវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបាទ
ចាលោកអមមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រព័ន្ធហើយលោកអមមានប្រសាសន៍ហ្នឹងថាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចា
បាទយើងឃើញថាខ្ញុំសូមបកក្រោយបន្តិចមុននឹងស្ថានភាព COVID-19 រីករាលដាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាបងប្អូនសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគាត់មានជីវភាពអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបានមានន័យថាមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះគឺគាត់ធ្វើការមួយថ្ងៃរស់សម្រាប់មួយថ្ងៃនៅពេលដែលស្ថានភាពធម្មតាហើយអ្នកខ្លះជំពាក់លុយធនាគារអីចឹងទៅគាត់អាចរកប្រាក់សងធនាគារជារៀងរាល់ខែអីចឹងទៅនៅពេលដែលមានវត្តមាន COVID-19 បានរីករាលឈានចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសប្រាក់ចំណូលគាត់កាន់តែធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលធ្លាក់ចុះខ្លាំងគឺក្នុងកំឡុងខែ3ចូលខែ4នេះគឺឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចគាត់ធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនបើនិយាយពីប្រាក់ចំណូលវិញកាលពីមុនគាត់រកមួយថ្ងៃជាមធ្យម60000រៀលស្មើនឹង15ដុល្លារឥឡូវនេះយើងឃើញថាមួយថ្ងៃគាត់រើតែ10000 15000ឬក៏20000អាហ្នឹងមិនទាន់ផាត់ចាយផាត់ចាក់សាំងផាត់ថ្លៃហ្គាសផាត់ភាគរយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអេផ្សេងៗផងអញ្ចឹងយើងឃើញថា រហូតមកដល់ឥឡូវមិនថាអ្នករត់រមោទេសចរម៉ូតូឌុបអ្នករត់តាក់ស៊ីអាជីវករនឹងឃើញថាប្រាក់ចំណូលធ្លាក់ចុះរហូតដល់70ទៅ80%ទៅហើយគឺយើងឃើញថាมันអាចគត់ផ្គងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានទេហើយគួបផ្សំតែគាត់ទាំងអស់នោះយើងឃើញថាអ្នករត់រមោក៏ដោយអាជីវករក៏ដោយឃើញថា90%ទៅហើយគាត់ចំពាក់លុយធនាគារបាទ
ចាអញ្ចឹងលោកអាចមានប្រសាសន៍ថាសប្ដថ្ងៃនឹងដើម្បីគាត់ទាំងអស់គ្នាអាចមានប្រាក់ទំនប់បំរុងខ្លួនឯងទំនប់បំរុងគ្រួសារនិងបងធនាគារនឹងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចចានៅក្នុងកលតិសៈនឹងចា
ខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថានៅពេលដែលCOVID-19 មានវត្តមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនធំបានន័យថាគាត់គោរពទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកហ្នឹងគឺថាដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19 គឺគេតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងព្យាយាមនៅក្នុងផ្ទះមិនចេញទៅក្រៅដើរទៅណេះទៅណោះដោយកាលពីមុនហើយគួបផ្សំក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនធំត្រូវបានបិទទ្វារក្រុម KTV ក៏បានបិទទ្វារហាងផឹកស៊ីហាងសេវាកំសាន្ត entertainment មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាបិទទ្វារយ៉ាងច្រើនដែលរដ្ឋកំណត់ឲ្យចំណុចទាំងអស់នោះបាត់ទ្វារអញ្ចឹងហើយបើយើងក៏លើកទៅលើអ្នកដែលប្រកបមុខរបរពេលយប់ឃើញថាគាត់បាត់បង់អតិថិជនតែម្ដងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយសារវិស័យសេវាកំសាន្តត្រូវបានបាត់ទ្វារហើយដោយឡែកយើងឃើញថាឥឡូវនេះมันមានអ្នកណាធ្វើដំណើរចេញចូលពីខេត្តទៅភ្នំពេញពីភ្នំពេញទៅខេត្តឬក៏ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយបើមិនមានការចាំបាច់ទេឃើញថាគេធ្វើដំណើរសប្ដាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថានៅទីក្រុងភ្នំពេញមានមនុស្សធ្វើដំណើរអ៊ូអរមែនប៉ុន្តែมันមានអ្នកណាទៅកំសាន្តឬក៏ទៅណាទៅណីទីគឺវាមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរដោយខ្លួនគេអញ្ចឹងហើយអ្នកលមោអ្នកម៉ូតូឌុបតាក់ស៊ីហ្នឹងគឺมันមានភ្នៀវក្នុងការដឹកទេអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលគាត់ធ្លាក់ចុះយើងឃើញថាកាលពីមិនទាន់មានកូវីដ19ដូចជាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរយើងទេសចរក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកគាត់ធ្វើដំណើរទៅកន្លែងកំសាន្តផ្សេងផ្សេងឬក៏អ្នកខ្លះទៅនេះទៅចំការទៅស្អីកន្លែងផ្សេងផ្សេងតំណាក់តំណងគ្នាទៅឥឡូវយើងឃើញថាដោយសារมันមានការតំណាក់តំណងគ្នាក្នុងការបង្ការកូវីដ19ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគាត់ធ្លាក់ចុះគាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដូចជាខ្វះខាតប្រាក់កាក់ក្នុងការចាយវាយទិញម្ហូបអាហារត្រីសាច់អង្ករអីវ៉ៃជាដើមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងចំពាក់លុយធនាគារផងធនាគារមកទារលុយស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងឃើញថាគាត់មិនមានលុយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទិញសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពពី COVID-19 ដូចជាម៉ាស់អាកុលអ្វីជាដើមទាំងអស់នេះទេហើយដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាទោះបីជាបំរាមគេមិនអោយគាត់ចេញគេមិនអោយមនុស្សចេញដំណើរមិនចាំបាច់ចេញដំណើរពីណាទៅប្រជុំជនឬក៏ទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះដើម្បីតំណាក់តំណងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលទទួលបើយើងនិយាយពីហានិភ័យវិញគឺគាត់ទទួលហានិភ័យខ្ពស់មែនទែនព្រោះគាត់មិនអាចនៅក្នុងផ្ទះដូចគេអ្នកមានប្រាក់ធនធានខ្ពស់មានលុយក្នុងការទិញទំនិញស្តុកសម្រាប់ហូបប្រចាំថ្ងៃដូចអ្នកមានលុយច្រើននេះគឺគាត់រស់មួយថ្ងៃរកមួយថ្ងៃសម្រាប់រស់មួយថ្ងៃហើយដល់ពេលអត់មានភ្ញៀវអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តរកប្រាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនអាចសំងំនៅផ្ទះបានទេឃើញគាត់ខំជិះលំអជិះម៉ូតូតាក់ស៊ីអញ្ចឹងនៅគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់ដើម្បីដឹកភ្ញៀវក្រែងលោបានកម្រៃខ្លះៗសម្រាប់គត់គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាអន្សមលុយខ្លះសម្រាប់ខ្សងការធនាគារហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ជាពិសេសភាគច្រើនហ្នឹងគឺអ្នកមកតាមខេត្តហ្នឹងគាត់ជួលផ្ទះគេអញ្ចឹងត្រូវខំរកលុយបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងទាំងអស់ហ្នឹងជាដើមអាហ្នឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលគាត់ទោះបីជាជួលផ្ទះនៅហានិភ័យខ្ពស់ទាក់ទងនឹង COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកលូដោក៏អ្នករត់តាក់ស៊ីប្រកបមុខរបរដឹកភ្ញៀវដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទហ្នឹងมันអាចសំងំនៅផ្ទះបានទេត្រូវតែបង្ខំចេញរកស៊ីដើម្បីមានប្រាក់ចំណូលខ្លះក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសងការប្រាក់ទៅធនាគារផងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកវ៉ាន់ពៅចាជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកដែលធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលយើងមានលោកវ៉ុនពៅជាប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជាវាគ្មិនចា លោកអាចបន្តជម្រាបបានទេចាថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់អាចរកប្រាក់ដើម្បីផ្ដល់ទៅខាងធនាគារអីគាត់អាចនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាយ៉ាងម៉េចដែរចារ
ហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់ជំហានទី1គឺបញ្ហាប្រឈមនឹងការខ្វះស្បៀងអាហារផ្គត់ផ្គង់ប្រចាំថ្ងៃហើយបញ្ហាទី2គឺបំណុលការប្រាក់ធនាគារនឹងឯងដល់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិថានៅក្នុងខែ3ខែមីនានេះរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធនាគារជាតិកម្ពុជាបានចេញសារាចរណែនាំមួយមកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ធ្វើការពន្យាការបង់ប្រាក់ពីម្ចាស់បំណុលពីកូនបំណុលអ្នកដែលជាលុយធនាគារនិងឡើងវិញទៅដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏បានទៅឲ្យធនាគារពន្យាការប្រាក់ពន្យានការបង់លុយនឹងផងដែរនេះជាដំណោះស្រាយមួយដែលទទួលការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាធនាគារមួយចំនួនអនុវត្តធនាគារមួយចំនួនក៏មិនអនុវត្តទៅតាមសារាចរណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាផងដែរហើយចំណុចនេះយើងឃើញថាវាជាការសម្រួលមួយនៃការដំណោះស្រាយដែលបងប្អូនយើងខ្វះខាតប្រាក់កាក់នៃការសងបំណុលទៅធនាគារមានន័យថាដល់ជាដំណោះស្រាយរបស់ពួកគាត់គឺអ្នកខ្លះគាត់អត់ហ៊ាននៅផ្ទះទេថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងគាត់ខ្លាចធនាគារមកទារលុយហ្នឹងទៅគាត់មករត់លមោរត់អីចឹងទៅគាត់អត់អាចទៅទទួលទានបាយជុំគ្រួសារគាត់នៅផ្ទះដូចសពមួយដងទេដោយសារខ្លាចធនាគារមកទារលុយពីព្រោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបុផាក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបថាអ្នករត់លមោទេសចរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនគឺគាត់ទិញលមោហ្នឹងគឺគាត់ចងការប្រាក់ពីធនាគារដើម្បីបង់រំលោះទិញលមោមានន័យថាលមោទាំងអស់គឺគាត់បង់រំលោះអញ្ចឹងបង់រំលោះគឺគាត់យកលុយធនាគារក្នុងការបង់រំលោះថ្លៃលមោអញ្ចឹងហើយបាទជាលហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះឃើញថាអ្នកលមោទាំងអស់អ្នកវិស័យដឹកជញ្ជូនហ្នឹងឃើញថាគាត់មានបញ្ហាជាប់លុយធនាគារមកទារលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់ពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់បង្វៀងជីកអត់ហ៊ានចូលផ្ទះពេលថ្ងៃជីកទៅនេះជីកទៅនោះអញ្ចឹងទៅហើយសន្យាជាមួយធនាគារថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះមួយអាទិត្យនេះមួយអាទិត្យនោះរហូតពជាអ្នកខ្លះរហូតដល់កលាស់ខែឬក៏20ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះហើយយើងឃើញថាធនាគារមួយចំនួនក៏បាននិយាយមកគាត់ផងដែរថានឹងពិចារណាសម្រាប់ខែ5ខាងមុខទៀតហើយខ្ញុំបានព័ត៌មានពីបងប្អូនសមាជិកសមាជិកាយើងឃើញថាសម្រាប់ខែ4នេះធនាគារភាគច្រើនគឺនៅយកលុយទាគាត់ទាំងថ្លៃដើមនិងថ្លៃការប្រាក់នៅឡើយទេហើយយើងចាំមើលបន្តទៀតទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ខែ5តើការអនុវត្តសម្រាប់ធនាគារដែលទៅលើអតិថិជនរបស់ខ្លួនជាពិសេសអ្នកវិស័យដឹកជូនកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងថាតើធនាគារឯកជនទាំងអស់ហ្នឹងនឹងមានការអនុគ្រោះដល់កម្រិតណាបាទ
ចាអរគុណលោកចាដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងទាំងអស់គ្នាសិតតែប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិដោយសារតែជំងឺ Covid-19 ចាការដែលគាត់អត់មានលុយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាចនឹងជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរកលុយបានឲ្យឧបត្ថម្ភជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ចា
តើតើទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពសម្រាប់ពួកគាត់យើងឃើញអ្នកអាជីវករមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បខំចិត្តទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញទៅប្រកបមុខរបរដាំដុះឬក៏ជីកខ្ចងជីកក្តាមដើម្បីទទួលទានប្រចាំថ្ងៃជាបដោះអសន្នសិនហើយអ្នករត់លមោមួយចំនួនហ្នឹងក៏អ្នកខ្លះត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតទៅធ្វើស្រែធ្វើចម្ការប្រកបប្រកានផលឬខ្ចងឬក្តាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនធំក៏នៅតំបន់ទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏តំបន់ប្រជុំជនមួយចំនួនអានេះគឺជាដំណោះស្រាយបដោះអសន្នតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើជំងឺ Covid-19 នៅតែរីករាលដាលអស់បន្លាយតទៅទៀតអានឹងហើយគឺជាការព្រួយបារម្ភវាជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់កម្មករវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិក៏ដូចជាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមិនទាន់មានការអន្តរាគមន៍ជាក់លាក់ណាមួយពីអាជ្ញាធររដ្ឋនៅឡើយទេក្រៅពីការអន្តរាគមន៍ទៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនហើយនឹងអ្នកមួយចំនួនមានបានមូលនិធិសមធម៌តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចំពោះការបញ្ហាជាក់ស្ដែងបញ្ហាប្រឈមមុខដែលជាតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃយើងឃើញថាមិនទាន់មានការអន្តរាគមន៍ជាក់លាក់ណាមួយពីអាជ្ញាធររដ្ឋនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ចាលោកមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាបញ្ហានេះនៅតែបន្តទៀតពួកគាត់នឹងប្រឈមចាវាអាចបញ្យល់បន្ថែមថាបញ្ហាប្រឈមដែលអាចនឹងមាននឹងមានដូចអីចាគាត់អាចនឹងលក់ផ្ទះលក់សំបីឬក៏លក់រមាក់គាត់ឬយ៉ាងម៉េចខ្ចីលុយខ្ចីបុលគេបន្ថែមឬយ៉ាងម៉េចចា
បញ្ហាទាំងអស់នេះយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមមានតែបើសិនមិនមានការអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលពីម្ចាស់មូលនិធិអីផ្សេងផ្សេងទេមានតែលក់រមាក់ឬក៏ប្រចាំមានអីដល់ប្លង់ដីឥឡូវវាទៅនៅធនាគារ វាសឹងតែ 90% ទៅហើយប្លង់ដីប្លង់ផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែខ្ចីលុយឯកជនផ្សេងៗមកសងលុយធនាគារឬក៏មករំលោះលុយធនាគារដើម្បីយកប្លង់ដីប្រចាំបន្តទៀតតែប៉ុណ្ណោះអានេះគឺជាការមើលឃើញជាស្ដែងហើយសម្រាប់អ្នកលម្អមានតែលក់អ្នកមានលម្អថ្មីលក់លម្អថ្មីហ្នឹងទិញលម្អចាស់ហើយអ្នកអត់ហ្នឹងមានតែលក់តែម្ដងទៅធ្វើមុខរបរអីផ្សេងផ្សេងដូចជាធ្វើសំណងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៅអាហ្នឹងមានតែដំណោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទេហើយក្រៅពីហ្នឹងបើសិនជាអ្នកមានសល់ដីតិចតួចមានតែងាកទៅប្រកបមុខរបរកសិកម្មវិញទៅអាហ្នឹងមានអញ្ចឹងទេជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញទៅថ្ងៃមុខបាទហើយយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរបើសិនជាមិនមានការអន្តរាគមន៍ជាក់លាក់ណាមួយពីអាជ្ញាធររដ្ឋទេវាជាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់បំផុតសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធពីព្រោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិផងដែរថាមិនថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬនៅទូទាំងពិភពលោកទេមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាមុខរបរជួរមុខគេនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងឃើញថាបើសិនជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធជួបបញ្ហាឃើញថាវាជារឿងវិបត្តិសង្គមមួយផងដែរបាទ
ចាដោយសារតែលោកមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានបញ្ហាមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមថាអញ្ចឹងលោកអាចមានប្រសាសន៍បញ្យល់បន្ថែមថាបើសិនជាគាត់លក់រមាក់ឬក៏លក់ដីរបស់គាត់ហ្នឹងតើគាត់លក់ឲ្យទៅអ្នកណាដែរចាហើយអ្នកណាដែលមានអាចមានលុយទិញរមាក់ទិញដីរបស់គាត់ហ្នឹងចាហើយគាត់លក់ក្នុងតម្លៃយ៉ាងម៉េចដែរចា
ចំណុចនេះយើងឃើញប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលបច្ចុប្បន្ននេះពេញនិយមនៃការពុះដីឡូលក់អញ្ចឹងអ្នកដែលមានដីមានអីមានតែលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដីឡូទាំងអស់ទាំងទេដើម្បីឲ្យគេយកដីឡូគាត់ហ្នឹងទៅពុះដីឡូលក់ជាអង្គការអង្គការទៅមានតែលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនលក់ដីឡូតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដែលមានលម្អមានដាក់ប្រចាំដាក់អីទៅអ្នកដែលមានធនធានខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះឯងអានេះជាអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយរបស់គាត់ហើយដូចជាខ្ញុំបានរបាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដែលយើងមានសាខានៅនោះរហូតមកដល់ពេលឥឡូវនេះលម្អដែលយកទៅប្រចាំនោះគេលែងទទួលទៅហើយពីព្រោះអ្នកប្រចាំនោះគាត់គ្មានលុយសម្រាប់ទិញលម្អឬក៏ទទួលនឹងការប្រចាំលម្អទៀតដែរពីព្រោះលម្អវាច្រើនហ្នឹងអ្នកអត់លុយគឺយកលម្អទៅប្រចាំដើម្បីសងលុយទៅធនាគារឬក៏ការចាយវាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរសម្រាប់តំបន់ទេសចរដូចជាខេត្តសៀមរាបខេត្តផ្សេងនោះអ្វីជាដើមវិបត្តិបញ្ហារបស់ពួកគាត់យើងឃើញមានបញ្ហាដបងមិនទាន់មានកូវីដនោះឃើញថាមានបញ្ហាបាត់អតិថិជនដែលជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរួចស្រេចបាច់ទៅហើយហើយបន្ទាប់មកមានកូវីដ19ទៀតភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក៏គ្មានភ្ញៀវទេសចរជាតិក៏គ្មានអានឹងគឺជាវិបត្តិគឺជាបញ្ហាធំមែនទែនសម្រាប់ពួកគាត់នៅតាមតំបន់ទេសចរនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាដូចជាខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តសេនុអីជាដើមបាទ
ចាសូមអរគុណលោកច្រើនចាចាប់ប្រិមិត្តទីមិត្តនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលយើងមានលោកវ៉ាន់ពើជាប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ Idea ជាវាគ្មិនចាសូមអរគុណលោកចាឥឡូវនេះដោយសារតែថាបញ្ហាគេហៅថាទុកជន់ឬទុកចាលោកអាចបញ្យល់បន្ថែមបានទេថាដោយសារតែពួកគាត់គឺជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការចូលរួមចំណែករបស់គាត់នៅក្នុងការលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិហ្នឹងលោកអាចមានប្រសាសន៍ថាគាត់ជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរចា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនរួមជាតិផងដែរថាមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះគឺជាមុខរបរមួយដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានន័យថាការកើនឡើង GDP ហ្នឹងក៏ជាការចូលរួមចំណែកនៃមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែរមានន័យថាម៉េចបើសិនក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់នោះបើក្រុមហ៊ុនហើយมันមានការចូលរួមចំណែកពីអ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទេក្រុមហ៊ុនធំៗនោះมันអាចរកប្រាក់ចំណូលបានទេមានន័យថាយើងអ្នកប្រកបមុខរបរដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺយើងចាក់សាំងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រើហ្គាសជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកចាក់សាំងអ្នកប្រើហ្គាសទាំងអស់នោះគឺបានបង់ពន្ធចូលរដ្ឋជាច្រើនសម្រាប់ការធ្វើឲ្យកើននៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរចំណុចទី1ចំណុចទី2បើសិនมันមានអាជីវករលក់ដូរតាមដងផ្លូវតាមផ្សារទេសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចมันអាចដំណើរការបានទេអានឹងហើយដែលខ្ញុំលើកនិយាយអំបញ្ញមិញថាអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាមុខរបរជួរមុខហើយគឺជាមុខរបរមួយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសហ្នឹងមានការរីកចម្រើនបានក៏ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែរហើយបើសិនជាគ្រប់តំបន់ទេសចរទាំងអស់បើมันមានអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធយើងឃើញថាมันអាចមានភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាកំសាន្តហើយมันអាចរកសេវាសម្រាប់ទេសចរក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ ទៅលើចំណីអាហារទៅលើលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងផ្សេងបានទេចឹងហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាគាត់ទិញលម៉ូតទិញម៉ូតូទិញរបស់របរប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែបងពុនចូលរដ្ឋទាំងអស់ចឹងហើយគឺសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបើយើងវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅគឺជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិរីកចម្រើនធ្វើឲ្យតំបន់ទេសចរណ៍មានសភាពអ៊ូអរ
ចាលោកបានជ្រាបហើយចាថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការប្រកាសដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាដើមគាត់បានប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យខាងធនាគារផ្អាកយកលុយនិងយកទាំងការផងដែរចាតើការគ្រាន់តែជាការប្រកាសហ្នឹងលោកយល់ថាវាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេហើយដើម្បីឲ្យការជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពតើរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពចា
ចំណុចនេះយើងខ្ញុំគឺសាទរផងដែរចំពោះការប្រកាសក៏ដូចជាការអំពាវនាវរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យធនាគារឯកជនទាំងអស់កុំធ្វើការពិន័យទៅដល់អតិថិជនទៅដល់អ្នកចម្ពាក់ប្រាក់ធនាគារហ្នឹងវាជាសមានចិត្តដ៏ល្អមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធក៏ដូចជាអ្នកដែលចម្ពាក់លុយធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រសើរជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលឬក៏ធនាគារជាតិត្រូវចេញសារាចរណែនាំបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសារាចរណែនាំត្រូវតែជំរុញឲ្យធនាគារឯកជនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនទាំងអស់នេះអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចតែម្ដងកន្លងមកយើងឃើញថាលិខិតក៏ដូចជាឯកសារគតិយុត្តមួយចំនួនចេញមកគ្រាន់តែជាការអំពាវនាវតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការចាប់បង្ខំឬជំរុញឲ្យជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ធនាគារឯកជនទាំងអស់នឹងទេអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យចេញលិខិតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរម្ដងទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យធនាគារទាំងអស់នឹងត្រូវតែអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចតែម្ដងយើងឃើញថាដូចប្រទេសថៃប្រទេសអីជាដើមយើងឃើញថាគេជំរុញឲ្យធនាគារគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនត្រូវពន្យាបង់ការប្រាក់ទាំងការទាំងដើមតែម្ដងហើយគឺយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាស៊ានដូចគ្នានេះគឺគេអនុវត្តគេហៅថាកិច្ចគាំពារសង្គម Social Protection ឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមដែរនៅក្នុងគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមនោះនៅក្នុងនោះគឺមានគោលនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមមានន័យថាយ៉ាងម៉េចប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមមានន័យថាគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលរដ្ឋត្រូវបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិការបស់ខ្លួនជួយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពេលដែលមានគ្រោះធម្មជាតិឬក៏វិបត្តិប្រធានសកកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋត្រូវតែយកគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនោះមកជួយទៅដល់កម្មករវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹង
ចាអរគុណលោកចាចាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសប្រធានបទអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដែលយើងមានលោកវ៉ុនពៅជាប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធ Idea ជាវាគ្មិនចាសូមអរគុណលោកចាប៉ះសិនបើជំងឺនេះនៅអស់បន្លាយយូរហ្នឹងអានឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យភាពក្រីក្រដែលគាត់ជួបប្រទេសហ្នឹងនៅស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរចា
ចំណុចហ្នឹងយើងឃើញថាបើសិនការអស់បន្លាយនៃជំងឺ Covid-19 នៅតែអស់បន្លាយតទៅទៀតយើងឃើញថាមនុស្សអាចធ្លាក់នៅក្រមិនទាន់នៃភាពក្រីក្រកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយវិបត្តិនៃការអត់ការងារធ្វើក៏មានចំនួនកាន់តែច្រើនហើយយើងអាចឃើញថាអានេះតាមការគិតរបស់ខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងមានវិបត្តិសង្គមផងដែរដូចជាមានការចោលលួចចោលប្លន់ចោលឆក់អ្វីនឹងជាដើមអានឹងហើយគឺជាបញ្ហាដែលយើងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចនឹងកើតមានបញ្ហាហ្នឹងប្រសិនបើมันមានការអន្តរាគមជាបន្ទាន់ពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋនោះទេបាទ
ចាជាចុងក្រោយចាលោកអាចសង្ខេបខ្លីៗអំពីសំណុំពររបស់លោកទៅកាន់អ្នកដែលអាចដោះស្រាយជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះបានចាដូចជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏ធនាគារដែលគាត់មានចំណែកនៅក្នុងការចូលរួមជួយដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនេះមានភាពប្រសើរឡើងចា
ជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំចុងក្រោយសូមសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលសំណុំពរទៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវជួយអន្តរាគមទៅលើប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ជួយអន្តរាគមទៅលើការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃថ្លៃហូបចុកអង្គរចប្រៃអ្វីជាដើមហើយជួយអន្តរាគមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទ ក្នុងការពន្យាក្នុងការបងការប្រាក់និងថ្លៃដើមដែលគាត់ជាពធនាគារឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេលពី3ទៅ6ខែដើម្បីធានាទៅដល់ការរស់នៅរបស់កម្មករវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហើយសូមជួយអន្តរាគមទៅលើថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងសូមឲ្យផ្អាកនៃការយកថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងមួយរយៈសិននៅក្នុងសម័យ Covid 19នេះហើយក្នុងនេះផងដែរសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញនៅគោលនយោបាយកិច្ចគាំពារសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមនឹងត្រូវផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុឬក៏គ្រឿងជំនួយផ្សេងៗក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរហើយអន្តរាគមន៍ទៅម្ចាស់ទីតាំងម្ចាស់ផ្សារឬក៏កន្លែងដែលគាត់លក់ដូរទាំងអស់នោះសូមឲ្យផ្អាកនឹងការទាលុយយកលុយយកកាក់ពីគាត់បដោះអសន្នសិនឧទាហរណ៍ថ្លៃតូបអញ្ចឹងឲ្យគាត់ពន្យារនឹងការបង់ថ្លៃតូបថ្លៃអីអញ្ចឹងទៅហើយវាជាចំណុចចម្បងផងដែរព្រោះយើងកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺជាផ្នែកមួយនៃការបង់ពន្ធចូលរដ្ឋផងដែរអញ្ចឹងសូមគិតឡើងវិញទាំងកម្មករក្នុងប្រព័ន្ធនិងក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យយើងអាចរស់នៅបានសមរម្យហើយសូមឲ្យរដ្ឋនឹងតម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាដែលបានត្រៀមទុកលុយទាំងអស់នោះដែលទទួលជំនួយពីធនាគារពិភពលោកពីអន្តរជាតិម្ចាស់ជំនួយផ្សេងក្តីនឹងត្រូវឲ្យលុយទាំងអស់នោះធ្លាក់ដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់មានជីវភាពរស់នៅអាចសមរម្យបាននៅក្នុងសម័យ Covid 19នេះផងដែរបាទ
ចាខាង VA បានទទួលព័ត៌មានថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែត្រៀមថវិកាចំនួនជាង300លានដុល្លារដើម្បីជួយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចត្រូវប្រព័ន្ធចាតើលោកមានជាបល់យ៉ាងណានៅក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នករងរងប៉ះពាល់ហ្នឹងទទួលបាននៅជំនួយពិតប្រាកដមែនចា
អំពីវនីវថាសូមអនុវត្តឲ្យបានសពគ្រប់កុំឲ្យមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយឬក៏និន្នាការសហជីពឬក៏និន្នាការសមាគមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងផងដែរបាទ
ចាសូមអរគុណលោកវ៉ាន់ពៅដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះចាអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវ៉ាន់ពៅតែត្រឹមនេះសិនចា
បាទសូមអរគុណបាទ